Selamat datang di Dunia Wanita. Ketemu lagi bareng gue, Hana. Di sini gue masih sendirian. Belum dapat partner lagi nih yang mau diajak ngobrol, tapi ya semoga kedepannya gue bisa ngajak ngobrol seseorang gitu. Tentang suatu hal yang juga gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Oke deh, langsung kita mulai aja episode kali ini. Nah, di episode kali ini gue pengen bahas tentang investasi perempuan. Ini bukannya menjadikan perempuan sebagai produk investasi ya, bukan. Jadi maksudnya gue pengen bahas tentang sebenarnya perempuan itu terhadap dunia investasi tuh kayak gimana sih gitu. Dan kita nih sebagai perempuan sebaiknya tuh seperti apa gitu. Gimana caranya berinvestasi yang oke dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita ngomongin tentang perempuan dan investasi itu adalah dua hal yang kayaknya jarang gitu. Karena kita kebanyakan yang kita lihat dan yang kita dengar itu adalah laki-laki yang aktif berinvestasi gitu kan. Kayak ibaratnya uangnya bisa beranak kayak gitu. Itu kayaknya tuh hal yang sekilas lebih familiar diobrolin sama laki-laki. Tapi sebenarnya investasi atau bagaimana cara membuat uang kita punya anak gitu ya, itu adalah suatu hal yang penting juga nih diketahui oleh para perempuan. Bahkan bukan cuma tahu, menurut gue harusnya kita tuh setelah belajar kita tuh yang nerapin gitu, kita praktekin gitu, kita belajar, kita pelajari, kita coba pahami gitu ya, terus habis itu kita praktekin di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa penting banget sebenarnya buat perempuan? Satu, karena oke, buat kalian yang masih single, menurut gue, walaupun kita single ya, bukan berarti kita tuh kayak yaudahlah karena gue perempuan nanti kan gue akan menikah, terus misalnya gue cari cowok yang mampu lah membiayai hidup rumah tangga misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya kita punya pikiran bahwa ya udah sih kalau gue berumah tangga atau nanti gue mau nikah yang harus saya bayarin itu kan laki-laki gitu. Jadi ya ngapain gue ribet bisa nabung sekarang, atau misalnya gue investasi, atau gue harus tahu gimana cara ngatur duit, enggak gitu. Jadi meskipun ya misalnya kita berpikir pokoknya gue pengen dapet cowok yang bisa menghidupi gue, pengen dapet cowok mapan, it's fine, lo punya target atau misalnya kriteria kayak gitu. Tapi bukan berarti kita tuh enggak membekali diri kita nggak membekali diri kita gitu. Kayak misalnya kalau nih seandainya lo sekarang punya pekerjaan, punya penghasilan tetap, terus habis itu lo nggak punya saving, ya tetap aja lo tuh tetap beresiko. Karena kalau lo di PHK, lo besok makan apa gitu kan. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu terjadi, misal ya, ini amit-amit ya, jangan sampai kita kayak gini, misalnya kecopetan, laptop hilang atau handphone hilang, dompet hilang misalnya kayak gitu, atau kita kecelakaan gitu, terus karena hal-hal itu tadi kan kita butuh uang ya untuk beli laptop lagi, kita butuh uang buat beli handphone lagi, kita butuh uang mungkin buat membeli barang-barang yang hilang itu tadi gitu kan. Karena kalau menurut gue, lo gak punya handphone hari ini, kayak lo kerjanya gimana gitu kan. Karena handphone tuh sekarang udah bukan lagi alat cuman buat berkomunikasi sama keluarga, sama orang-orang yang mungkin ibaratnya kalau gue gak komunikasi hari ini, gue gak apa-apa gitu. Ya gak sih? Lu pasti pakai handphone karena lu butuh komunikasi sama orang-orang yang memang penting gitu. Ya kan? Nah, jadi lu pasti kalau handphone lu hilang, lu pasti butuh beli lagi gitu. Dan kalau lu gak nabung, duit lu pakai seenak lu, gimana gitu. Gimana lo bisa beli handphone lagi pakai kartu kredit? Oke, fine, pakai kartu kredit. Terus lo gak bisa ngatur dengan baik, ya nantinya kartu kredit ini yang akan menjerat hidup lo ke dalam permasalahan baru gitu. Karena itu jangan sampai tuh kita kejadian kayak gitu. Terus misalnya katakanlah lo kecelakaan tapi lo gak punya asuransi, atau misalnya lo gak punya dana darurat, lo harus masuk rumah sakit, siapa yang mau bayar rumah sakit gitu kan? Abis duit lo langsung gitu kan. Terus kayak besok mau makan apa. Nah jangan sampai nih hal-hal yang kayak gini kejadian sama kita. Itu baru pentingnya ngatur uang, paham cara ngatur duit. Nah investasi menurut gue adalah the next level dari kita paham cara ngatur duit. Jadi lo harus paham dulu nih cara ngatur duitnya yang benar kayak gimana, idealnya itu seperti apa. Kalau lo bingung nih gimana sih gue cara ngatur duit, lo bisa coba lihat episode-episode awal gue. Itu ada gue waktu itu menghadiri Joska Talks gitu ya, khusus untuk perempuan, Joska Talks for Ladies. Di situ gue tuangin semualah apa yang gue dapet dari Joska Talks gitu. Jadi silahkan dengarkan di episode awal-awal, gue lupa apakah itu episode 3, 5, ya pokoknya silahkan scroll down lah gitu. Nah jadi setelah lo bisa ini, lo tahu tujuan keuangan lo gimana, lo tahu cara mengatur keuangan gimana, abis itu lo investasi gitu. Dan menurut gue ketika lo ngumpulin dana darurat juga, katakanlah yang kayak tadi itu, gue ya dana darurat itu harus ya, gue mau punya dana darurat nih misalnya, gue mau punya dana darurat, katakanlah idealnya gue harus punya dana darurat 10 juta misalnya. Gimana nih caranya gue ngumpulin dana darurat 10 juta? Itu bisa banget loh pakai produk-produk investasi gitu sebenarnya. Jadi produk investasi ini juga sebenarnya bisa kita pakai untuk ngumpulin dana darurat. Tapi produk investasi yang mana dulu yang bisa dipakai? Nah nanti akan kita obrolin, oke? Jadi kalau misalnya kita review lagi, ya sebenarnya perempuan tuh butuh banget loh. Penting banget lah intinya untuk paham cara ngatur uang yang baik dan cara berinvestasi. Itu tadi buat single. Yang kedua, kalau buat ibu-ibu rumah tangga ataupun kita yang sudah bekerja gitu ya, dengan status sudah menikah, itu lebih penting lagi. Karena kebanyakan dari kita itu dipercaya sama suami untuk megang duit, ya nggak sih? Menjadi manajer keuangan. Hati-hati, yang namanya manajer keuangan itu bukan cuma tahu gimana caranya ngatur duit, alias kayak misalnya nih, ngeposin 5 juta buat kebutuhan rumah tangga gitu misalnya. Oke, 5 juta ini akan kepake untuk bayar keperluan listrik, makan, masak-masak di rumah gitu ya. Terus habis itu beli segala macam sabun dan lain sebagainya. Terus habis itu, dan misalnya si 5 juta tadi juga termasuk ngebayar biaya keperluan anak misalnya kayak gitu. Nah itu tuh yang namanya kita ngatur duit, itu bukan cuman tahu kayak gitunya doang tuh. Ini bukan cuman di situ gitu, tapi kita juga harus ngerti gimana caranya supaya di kemudian hari kita tuh kesejahteraan hidup keluarga gue meningkat gitu. Kesejahteraan hidup keluarga meningkat itu datangnya gitu ya, itu dari lo yang sebagai manajer keuangan di rumah tangga lo, di keluarga kalian gitu ya, itu punya tujuan gitu. Jadi lo mesti punya tujuan. Tujuannya apa nih? Misalnya sekarang lu dalam kondisi baru menikah, lu ngontrak misalnya gitu. Berarti lu harus punya tujuan, kapan gue harus bisa beli properti. Either lu beli apartemen, either lu bisa beli rumah gitu kan. Nah itu tujuan kayak gitu. Jadi awalnya gue gak apa-apa, gue ngontrak. Tapi dalam kurun waktu berapa tahun misalnya gue harus udah bisa nih DP apartemen atau DP rumah kayak gitu. Oke, abis itu gue mau punya anak nih. Oke, anak ini juga harus dipersiapkan kan, gitu. Terus abis itu ntar anaknya mau masuk sekolah. Nah gimana caranya supaya pas anak gue mau masuk sekolah duitnya ada, gitu. Jangan sampai begitu anak gue mau masuk sekolah, baru ngehnya tuh kayak anjir tahun depan anak gue masuk sekolah, aduh butuh duit berapa ya misalnya. Kalau lu nggak milih-milih sekolahnya, itu kan sebenarnya santai lah gitu kan. Ya udahlah, pasti maksud gue ya banyak lah sekolah murah gitu kan. Dan ya kalau lu sekolah negeri gitu kan, tanpa tanpa mengesampingkan kualitas sekolah, sekolah negeri juga ada yang bagus gitu kan, bagus-bagus juga gitu kan. Dan kalau sekolah negeri secara ekonomi terjangkau gitu, karena gue nggak tahu di daerah lain, tapi di Jakarta dan sekitarnya itu udah gratis gitu kan sekolah negeri. Jadi ya kalau lu emang nggak BM alias nggak banyak mau, ya udah pilih sekolah yang memang kualitasnya bagus dan harganya terjangkau, which is itu sekolah negeri gitu. Tapi kalau misalnya lu adalah tipikal orang yang pengen kayak lu ngerasa gue gak mau anak gue masuk sekolah negeri, misalnya lo punya pengalaman buruk di sana dan lo ngerasa sekolah swasta lebih bagus, dan lo pengen apalagi lo pengen anak lo masuk sekolah internasional dan lain sebagainya, itu kan ya lo mesti nyiapin duitnya dari sekarang gitu. Nah inilah yang gue bilang, sebagai manajer keuangan lo bukan cuman tahu gimana caranya ngatur pos keuangan gitu, alias lo tahu oke, sekian rupiah buat dapur, sekian rupiah buat beli susu anak, misalnya sekian rupiah buat listrik, bukan cuman lo bisa kayak gitu, tapi lo juga harus tahu gimana caranya gue bisa meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga gue. Dan walaupun ya sebenarnya ini gak bisa dijadiin kayak oh itu 100% tanggung jawab perempuan, ya gak gitu gitu, itu bukan 100% tanggung jawab istri, tapi ya mesti memang didiskusikan sama suami. Tapi ya mungkin yang eksekutornya itu kita gitu kan, gitu. Jadi kita juga harus ngerti nih gitu tentang pentingnya berinvestasi, karena tujuan dari investasi atau fungsi dari investasi itu bukan cuma sekedar pengen untung, pengen cari untung, enggak. Tapi harusnya itu adalah investasi adalah sebuah instrumen untuk membantu kita mencapai tujuan keuangan gitu. Jadi lo pikir aja misalnya gini, okay, gue sekarang punya anak, katakanlah gue baru lahiran, terus habis itu in the next 3 years, anak gue akan masuk sekolah. Misalnya gue pengen anak gue masuk PAUD gitu kan, umur 3 tahun misalnya gitu. Nah, terus gue pengennya masuk PAUD yang berkualitas, yang pakai Montessori, ya yang berbasis Montessori, terus habis itu yang ya bagus lah fasilitasnya. Nah, itu kan lo kebayang, nih pasti gue butuh uang yang besar. Kalau nabung aja gak bisa, gitu kan, berarti lu butuh investasi gitu. Itulah titik di mana kita harus investasi kayak gitu. Ketika nabung aja itu tidak mungkin mencapai nominal yang kita butuhkan, katakanlah misalnya 3 tahun lagi gue pengen masukin anak gue sekolah ke PAUD yang berbasis Montessori dengan kriteria fasilitas ABC, misalnya katakanlah itu ada di sekolah D misalnya gitu. Oke, itu biayanya misalnya gue, ini asal jeplak aja ya, 50 juta misalnya gitu. Oke, berarti gimana caranya dalam 3 tahun gue harus punya 50 juta. Gitu kan. Nah, kalau income lu dan suami tidak bisa, ibaratnya memenuhi 50 juta untuk 3 tahun ke depan gitu ya. Nah, berarti lu butuh investasi. Kayak gitu, itulah pentingnya investasi. Nah, jadi kalau misalnya gue nih ditanya sama teman-teman gue yang cewek, itu biasanya kalau pertanyaannya itu adalah, Han, gue mau investasi nih, gitu. Misalnya gue mau investasi di saham, saham apa yang bagus? Jujur, kalau pertanyaan kayak gitu, gue gak akan bisa jawab. Dan kalaupun lu nanya sama expert sekalipun, yang CFP gitu ya, atau ya pokoknya financial planner gitu, lo tanya ke mereka dengan pertanyaan yang tadi, gue pengen investasi di saham, investasi gue beli perusahaan apa ya enaknya, misalnya kayak gitu, itu gak akan ada yang bisa jawab gitu. Pasti lo akan dibalikin gini, tujuan lo apa? Karena itu tadi, investasi adalah sebuah instrumen, jadi itu ibarat sebuah kendaraan yang akan membantu lo nyampe ke destinasi lo gitu. Kayak gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau nabung, lo tuh misalnya lo tinggal di Depok, lo mau ke Jakarta gitu. lo punya waktu 2 jam untuk nyampe Jakarta. Gitu. Sekarang lo pilih transportasi apa yang bisa membawa lo dalam 2 jam nyampe ke Jakarta. Gitu. Kalau misalnya lu cuma jalan kaki, katakanlah, gitu kan, berarti kan, men, apa iya 2 jam lu jalan kaki nyampe Jakarta? Kan enggak gitu, ya gak sih? Nah, berarti kan lu butuh paling enggak motor, ya gak? Lu paling enggak naik motor lah, gitu, untuk nyampe ke Jakarta dalam waktu 2 jam. Nah, itu, nah, motor, mobil, apalagi kereta, pesawat, itu semua produk investasi. Kayak gitu. Jadi kalau lu misalnya cuma nanya gini, eh gue pengen naik pesawat nih, pesawat apa ya yang bagus? Mau naik pesawat kemana gitu kan? Jangan-jangan lu yang kayak tadi, lu tuh cuma dari Depok ke Jakarta gitu kan? Cuma lu kepikiran, gue maunya naik pesawat. Ngapain gitu kan, emang lo ada bandara di apa ibaratnya di Depok, kalaupun ada ya ngapain gitu kan, lebih cepet juga lo pakai yang lain gitu kan, lebih praktis gitu kan, lebih praktis juga lo naik motor misalnya gitu, atau ya lo mau nyaman gitu kan, nyaman, cepet, nyaman gitu kan, lo naik mobil gitu, cuman lo mesti ya kan konteksnya kalau lo memilih pesawat berarti lo punya duit banyak gitu kan. Ya berarti lo afford juga dong sama mobil gitu kan. Nah, kayak gitulah. Jadi, coba. Kalau yang namanya kita mau investasi, itu harus tahu tujuannya. Dan the good thing is, gue jarang banget sih nemu perempuan yang kayak nanya ke gue kayak gitu. Kayak pertanyaan yang tadi tuh. Gue pengen investasi reksadana nih. Reksadana apa yang bagus ya? Nggak, untungnya gue jarang banget tuh nemu cewek yang nanya kayak gitu. Walaupun ada sebenarnya. Tapi mayoritas perempuan-perempuan yang datang ke yang nanya ke gue dan akhirnya ngajak gue ngopi, ngobrol tentang financial planning dan investasi, itu adalah mereka yang punya tujuan keuangan. Gue bersyukur sih. Jadi paling enggak, okay, lo udah punya tujuan nih. It is a good thing karena gue akan dari tujuan keuangan lo itu, gue akan bantuin lo untuk bisa memilih gitulah, tahu caranya. Akhirnya lo bisa memilih mana yang bagus buat lo dan yang cocok buat lo, kayak gitu. Nah, jadi balik lagi ya, punya tujuan keuangan. Oke, dan mayoritas perempuan nih biasanya udah punya tujuan keuangan. Mereka tuh tahu misalnya tujuan keuangan itu kayak misalnya gue mau nikah setahun lagi. Nah, itu tujuan keuangan tuh, berarti lo harus siapin duitnya. Gitu. Gue mau apa misalnya? Gue mau beli rumah gitu, gue mau beli kendaraan, gue mau S2 lagi, gue pengen anak gue pengen sekolah misalnya, kayak gitu, 2 tahun lagi. Nah, itu perempuan-perempuan tuh biasanya udah punya tuh, kayak gitu, which is tuh bagus gitu. Berarti lo udah tahu nih, lo udah punya destinasi. Sekarang yang harus lo lakukan adalah cek lo bisa nabung berapa per bulan. Oke, okay. Lo bisa nabung berapa per bulan? Kalau single, gue sih saranin ya, lo tuh harusnya bisa nabung banyak. Paling enggak lo di 30% lah tabungan lo. Gitu, kecuali lo punya masalah keuangan atau misalnya lo sandwich generation yang akhirnya susah lah Han, gue kalau misal mau 30%, ya udah fine, lo nggak bisa 30%, bisa nggak 20%? Gitu. Dan menurut gue, angka terkecil itu adalah di 10% gitu. Untuk single ya, ini gue lagi ngomongin single. Jadi angka terkecilnya itu di 10%. Paling enggak lu nabung dulu deh. Lu punya tabungan 10-30%. Bahkan kalau menurut gue nih, buat perempuan-perempuan yang sebenarnya single dan kalian bahkan 50%, kalian cuma ngabisin 50% gaji kalian sebenarnya untuk hidup, ya udah 50%-nya aja buat nabung gitu, 50%-nya ditabung, gak usah bikin kebutuhan-kebutuhan yang diada-adain. Misalnya gini, kayak gue udah skincare-an pakai produk A, misalnya itu udah cukup lah 50% dari gaji lo tuh udah termasuk beli skincare, termasuk ya udah include semua lah gitu. Terus jangan lo karena iya masih ada 50% lagi, ya udahlah kalau kemarin gue belinya skincare A, sekarang gue ganti SK2 gitu, ya gak usah juga sih gitu. Gak usah diada-adain gitu kebutuhan itu gitu. Karena gue jujur itu kebutuhan yang diada-adain, atau itu sebuah keinginan aja, jadi gak usah cepet-cepet lah naikin gaya hidup. Yang penting lo mumpung lagi single nih, menurut gue single is the golden moment to accumulate your wealth. Itu golden moment banget, karena lo biasanya keperluannya cuma dikit, lo bisa nabung banyak. Nah, di saat itu, di saat itulah lo bisa yang namanya nabung. Abis itu tujuannya adalah supaya lo bisa hidup sejahtera gitu. Sejahtera means lo punya aset gitu ya, aset dalam bentuk aset investasi, dalam bentuk aset guna. Misalnya lo ke kantor pakai motor, lo bisa beli motor. Atau lo pengen yang lebih nyaman naik mobil, lo bisa beli mobil gitu. Atau lo ngerasa kayak ya udah gue pengen punya rumah gitu, aset guna gitu. Atau misalnya ya gue pengen punya rumah, gue tahu kalau gue nikah gue pengen, gue nggak mau tinggal di rumah orang tua gue ada atau di rumah mertua gue, jadi ya udah gue beli aja nih rumah gitu misalnya. Gue nggak perlu lah mikirin nanti gue akan dapat suami yang harus punya rumah misalnya, atau misalnya gue masa suami gue yang beli rumah, nggak usah lah. Kalau misalnya emang gue yang mampu, gue punya kemampuan sekarang, ya udah gue aja yang beli gitu, fine. Dan itu kan juga buat ke apa ya, kenyamanan diri lo sendiri kan. Dan maksud gue ya udah lo tahu nih lo akan pakai di masa yang akan datang gitu, dan lo punya duitnya sekarang, ya udah lo beli nanti. Kalau misalnya lo emang belum mau pakai, ya udah lo sewain aja dulu, lo kontrakin aja dulu gitu kan, properti lo gitu, ya fine gitu. Nah, okay, udah. Buat itu buat single ya. Kalau buat yang berkeluarga, ya tujuan keuangannya bisa ya kayak tadi sih, sama apakah kalau masih ngontrak kapan mau beli rumah misal, atau kapan mau beli kendaraan, anak sekolah dan lain sebagainya macamnya. Jadi itu dulu tuh tujuan keuangannya kita punya. Abis tujuan keuangan kita punya, kita harus nentuin berapa banyak kita bisa nabung. Kalau tadi single itu di 10% sampai 50%. Gue nyaranin kalau lo bisa 50%, lo nabung di 50%. Kalau buat yang married, nah ini coba kalian omongin gitu. Gue gak tahu ya, buat yang udah married nih, kalian tuh bersepakat dengan pasangan kalian tuh seperti apa dalam mengatur uang gitu. Apakah masing-masing, atau uangnya digabung, atau ya metode apalah yang kalian pakai. Nah, tapi yang jelas kalian harus tahu nih berapa maksimal yang kalian bisa tabung dalam sebulan. Katakanlah okelah, gue sama suami bisa nih kita punya komitmen bareng misalnya nabung sebulan 1 juta misalnya kayak gitu. Karena gaji laki gue lebih gede misalnya gitu. Dia 700 ribu, gue 300 ribu misalnya. Fine. Gitu. Atau misalnya yang kayak Han, laki gue tuh gak bisa diajak begitu gitu, susah banget diajak nabung, gila gitu, ya udah lu yang nabung gitu. Atau lu ya kalau lu ngerasa kayak tapi gue pengen, gue masih pengen laki gue ikutan nabung, ya lu ngomong gitu, lu cari waktu yang tepat untuk menjelaskan keinginan lo dan pentingnya nabung gitu. Jadi posnya dulu, nabung lo harus nabung berapa nih, lo bisa nabung berapa gitu. Nah, kalau tabungan dana darurat lo udah terkumpul, baru nanti kita fokus ke tujuan-tujuan yang lain. Kalau gue, pertama lo harus punya dana darurat dulu. Dan untuk punya dana darurat, ini juga sebenarnya ada instrumen investasi yang bisa lo pakai. Itu seperti emas misalnya, atau yang kedua itu lo bisa taruh di reksadana pasar uang. Cuma mungkin gue lebih ke nyaranin reksadana pasar uang sih, kalau lo memang pengennya investasi ya, dalam bentuk investasi gitu. Ya udah taruh aja reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Karena dia tuh apa ya, lebih resikonya rendah, pergerakan naik turun harganya juga nggak ekstrim gitu. Jadi memang lebih aman gitu untuk hal-hal yang sifatnya jangka pendek kayak gitu. Jadi untuk menjaga nilai ya reksadana pasar uang cocok gitu. Jadi ya udah, kalau buat dana darurat lo pengen taruh di suatu instrumen investasi, gue lebih nyaranin ke reksadana pasar uang gitu. Tapi sebenarnya pilihannya itu ada reksadana pasar uang, ada emas, ada falas, mata uang asing gitu. Cuman ya pilih aja apa yang lo tahu, apa yang lo ngerti gitu. Kalau Han, gue ngertinya cuma nabung di rekening, ya fine, gak apa-apa. Kalau buat dana darurat emang kan kita nggak nyari untung gitu. Ya udah lu nabung aja di rekening lo gitu, di rekening tabungan terpisah gitu. Nah, untuk tujuan-tujuan yang lainnya, nah ini yang perlu kita tahu nih. Oke, gue investasinya di mana ya? Dan ini di podcast ini juga gue nggak bisa kayak langsung ngasih tahu kayak oh oke, kalau lo mau DP rumah lo harus nabung saham, kalau lo mau mobil lo harus reksadana pendapatan tetap. Nggak bisa juga gue ngomong kayak gitu, karena ya balik lagi kondisi tiap orang beda-beda, kemampuan kalian beda-beda, dan instrumen yang cocok buat kalian juga pasti beda gitu. Jadi sebelum kita tahu nih instrumen investasinya apa sih gitu, kita tuh harus kenal dulu nih sama diri kita sendiri gitu. Jadi kita tuh harus kenal nih sama diri kita. Jadi oke, gue tahu gue maunya kayak gimana, tapi gue tuh tipe orang yang seperti apa ya. Gue tuh tipe orang yang deg-degan gak sih kalau misalnya ngelihat harga apa namanya turun naiknya investasi. Ini lo harus paham ya, produk investasi itu fluktuatif. Maksudnya nominalnya itu fluktuatif kan. Dia tuh turun naik. Ada yang turun naiknya ekstrim gitu kan. Ada yang turun naiknya tipis-tipis aja gitu. Nah, ini lo harus paham nih, lo diri lo tuh tipe orang yang kayak gimana gitu. Lo tipe orang yang emang bisa ah gue mah santai lah misalnya gitu. Gue orangnya nyantai dan gue jadinya takut ya kalau misalnya ngelihat suatu hal yang terlalu ekstrim kayak gitu, misalnya turun naik harganya, misalnya kayak jam 9 pagi gue lihat masih di angka misalnya katakanlah 3.400, jam 10 ternyata udah di 3.500 gitu, jam 2 siang gue lihat angkanya udah di 3.300. Nah kalau lu nggak bisa tuh ngelihat itu kan lumayan ya, 100 100 100, cepet banget nih gitu. Naik turun ya. Lu kalau nggak bisa yang kayak gitu, ya udah berarti lu tidak cocok untuk instrumen investasi yang memang turun naiknya cepat gitu. Carilah investasi, instrumen investasi yang bikin lu aman gitu. Ya. Yeah. Karena tujuan investasi kan mencapai tujuan ya. Jangan sampai sampai tujuan sih tapi bikin lu deg-degan terus dalam perjalanannya lu enggak nyaman gitu ya. Ya jangan kayak gitu juga gitu. Jadi carilah yang sesuai memang sama karakter lo gitu. Kalau lo orang yang memang gak apa-apa lah ngelihat kayak gitu, yang penting kan gue tahu nih tujuan gue jangka panjang, yang penting gue tahu nih growth-nya dia nih akan sebesar apa di tahun di saat gue butuh duitnya. Jadi ya udah fine, hari ini dia di 3.400, besok dia di 3.500, besoknya lagi dia di 3.200, gue nggak masalah. Yang penting nanti ya di masa depan nih, misalnya katakanlah gue butuh di 5 tahun lagi itu harganya bisa nyampe 5.000 gitu. Nah kan lu berarti lu fokusnya udah ke depan ya, dan lu it's fine lah itu turun naik tuh nggak apa-apa. Nah berarti lu cukup agresif gitu kan, lu agresif, lu orang yang bisa tenang ngelihat turun naiknya si harga ini. Nah itu kan lu bisa memilih produk investasi yang sesuai dengan karakter lo kayak gitu. Oke, jadi setelah tahu nih profilnya kita tuh kayak apa, tujuan keuangannya kita apa, kita juga tipe orang yang seperti apa dalam berinvestasi, apakah lu maunya main aman aja atau lu cukup agresif atau lu agresif banget gitu kan. Nah setelah lu udah tahu dua hal ini, baru deh pelajarin produk investasinya. Produk investasi, kalau gue, ini yang gue omongin lebih ke produk-produk investasi perbankan ya, dalam artian yang memang diregulasi pemerintah gitu. Karena sebenarnya produk investasi itu banyak, kayak misalnya lo beli kos-kosan itu investasi, lo beli tanah itu bisa investasi, lo apalagi lo beli emas perhiasan bisa jadi itu investasi kayak gitu. Jadi sebenarnya produk yang namanya investasi itu banyak lah jenisnya. Tapi yang gue mau omongin sekarang adalah produk investasi buat perbankan gitu, yang diregulasi oleh OJK. Yang pertama itu ada emas, kita semua tahu ya emas gitu. Emas, tapi yang emas ini bukan emas perhiasan, ini adalah emas batangan gitu atau logam mulia gitu. Jadi Han, logam mulia mahal, lo mesti punya uang 1 juta minimal gitu untuk beli. Enggak juga sih, sekarang banyak kok yang udah jualan nabung emas gitu. Jadi dengan uang 50 ribu, 100 ribu, lo udah bisa tuh dapet emas gitu. Ya walaupun nggak apa ya, nggak dalam bentuk oh iya gue pegang langsung nih emasnya di tangan gitu, nggak gitu gitu. Jadi lo kayak ya lo nabung aja gitu, lo nabung nanti ketika lo butuh misalnya uangnya, lo mau cairin dalam bentuk emas itu bisa kayak gitu. Itu banyak lah aplikasi-aplikasi kayak gitu. Satu, emas. Dan emas ini ya sangat rendah risikonya. Turun naiknya juga nggak seberapa gitu kan. Terus apa lagi ya, tapi banyak orang juga yang berpikir bahwa emas itu bukan investasi, karena emas itu sebenarnya berfungsi hanya untuk menjaga nilai gitulah, jaga nilai aja nih supaya nggak turun gitu. Dan hati-hati, emas itu bukan untuk jangka pendek ya. Kalau lo mau jadikan emas itu sebagai investasi, lo menganggap emas itu investasi, lagi kan harganya naik. Iya, tapi jangka panjang. Jangka panjang means di atas 5 tahun. Oke. Okay? Jadi kalau lo berpikir kayak iya gue cuma butuh buat tahun depan sih, lo nabung emas, hati-hati, karena bisa jadi lo enggak untung gitu. Atau paling enggak harganya cuma sama, atau harganya turun gitu. Jadi nggak cocok kalau lo misalnya mau tujuannya ini ya, mencari keuntungan ya, investasi dengan cari keuntungan. Dan itu untuk kayak jangka pendek nggak cocok. Itu cocoknya untuk jangka panjang gitu. Satu, emas. Yang kedua, setelah emas itu adalah reksadana. Reksadana ini apa sih sebenarnya? Reksadana itu adalah apa ya, gue pakai ibarat aja gini deh. Lo misalnya mau investasi, tapi gue gak ngerti produk investasi apa yang bagus. Apakah ke emas? Apa gue di saham? Apakah di obligasi? Atau produk apalah? Produk investasi apa nih sebenarnya yang bagus nih? Gue gak tahu gitu. Ya udah, daripada lu bingung mau kemana, lu ketemu deh sama satu orang atau satu pihak yang bernama reksadana. Lu tinggal kasih duit lu ke dia, nanti dia yang ngaturin, dia yang pilihin. Yang bagus nih investasinya misalnya saham aja gitu, atau investasinya yang bagus ini obligasi aja kayak gitu. Jadi itu adalah reksadana. Jadi kayak ibaratnya apa ya, makelar gitu kali ya, kalau bahasa orang awamnya kali ya, makelar. Jadi dia yang bantuin kita untuk milihin investasi apa yang bagus. Tapi di sini bukan berarti kayak kita gelap mata gitu beli reksadana tuh kayak ya udah nih gue kasih duitnya ya, gue nggak tahu deh lu mau beli apa terserah, nggak gitu juga sih gitu. Di sini reksadana kasih pilihan gitu, lu mau yang mana gitu. Lu pengen uang lu gue beliin produk-produk pasar uang gitu kan, deposito misalnya gitu, lu pengen gue taruhin duit lu di deposito, cuma lu nggak tahu deposito mana yang bagus yang menguntungkan, ya udah sini gue bantuin. Nah itu lu pilih reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang cocok untuk investasi jangka pendek. Oke. Terus habis itu ada reksadana pendapatan tetap. Nah, di reksadana pendapatan tetap, ini juga dia ngebantuin lo buat misalnya ada yang ditaro di deposito, ada yang taro di obligasi, kayak gitu. Nah, itu reksadana pendapatan tetap. Jadi lo ibaratnya tetap milih nih, kayaknya menurut gue obligasi bagus deh. Oke deh, lo taroin di obligasi ya. Oke, lo beli namanya reksadana pendapatan tetap. Kayak gitu. Terus kemudian, apalagi reksadana campuran. Nah, reksadana campuran, oke, jangan reksadana campuran dulu deh. Reksadana saham. Kalau lu ngerasa gini, gue pengen beli saham tapi gue nggak tahu saham perusahaan mana yang bagus, ya udah ke reksadana. Reksadana saham, gitu. Atau misalnya gue pengen main saham tapi gue maunya yang lebih aman lah. Sahamnya yang agak secure gitu, yang jangan turunnya jangan drastis-drastis amat lah gitu misalnya. Reksadana saham. Kenapa? Karena reksadana saham itu komposisinya ya, ini kalau gua enggak salah 80% saham, sisanya 20%-nya akan ditaruh di produk investasi yang rendah resiko lainnya gitu, non saham ya. Kayak gitu, bisa jadi obligasi, bisa jadi ya, biasanya sih obligasi ya, gitu. Kayak gitu. Itu reksadana saham. Terus ada reksadana campuran. Gue maunya ada saham, iya. Ada deposito, iya. Ada obligasi, iya. Ya udah deh reksadana campuran, gitu. Di situ. Atau kalau misalnya, Han, gue tuh gak ngerti ya saham, obligasi. Dari tadi lo ngomong saham, obligasi. Lo ngomong deposito, mungkin deposito, ya kalian tau lah. Ya itu intinya, apa sih itu saham, obligasi, gue gak ngerti. Oke, berarti gini, lo pilih berdasarkan jangka waktunya. Lo mau mencapai tujuan keuangan lo kapan? Kalau lo mau capai tujuan keuangan lo dalam kurun waktu 1 tahun, gitu ya, pilih reksadana pasar uang. Kalau lo pengen capai tujuan keuangan lo dalam kurun waktu 2 tahun lagi sampai 5 tahun lagi, lo pilih reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran. Gitu. Lu pengen mencapai tujuan keuangan lu 6 tahun lagi atau misalnya yang di atas 5 tahun lah, itu lu pilih reksadana saham. Kayak gitu. Nah, itu aja tuh lu jadiin patokan, gitu kan? Oke. Itu tentang reksadana. Ketiga, saham. Nah, saham ini kalau yang tadi ya buat yang agresif gitu. Kalau tadi emas buat yang santai-santai aja gitu ya, buat kalian-kalian yang takut ngelihat turun naiknya harga. Kalau reksadana buat yang ya turun naik boleh lah, cuman jangan yang terlalu gede-gede banget lah, gue juga masih deg-degan lah liatnya. Itu lo ke reksadana. Kalau yang saham dia udah yang berani nih, gue ngelihat turun naik harga nggak apa-apa lah gitu, jantung gue kuat misalnya, ya udah lo pilihnya saham. Nah, saham itu memang pastinya cuannya lebih besar, tapi itu tadi lo bisa untung juga, lo bisa rugi juga banyak kayak gitu. Nah, makanya balik kita menjadi investor pasif gitu. Apa sih investor pasif? Artinya kita tuh investasi untuk bukan dapat keuntungan dalam waktu yang singkat, dalam artian gini, hari ini gue investasi, besok gue mau untung, gak gitu. Yang namanya lu menjadi investor yang untuk mencapai tujuan keuangan gitu kan, berarti lu butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi gitu. Itu jadilah investor pasif. Artinya apa? Biarkan harga itu turun naik, yang penting lu udah tahu dan lu ngerasa instrumen ini di tahun depan harganya bisa mencapai yang gue inginkan gitu. Atau misalnya di waktu X harganya bisa mencapai yang gue inginkan. Nah, yang penting kayak gitu loh. Nah, investor pasif ini fokus ke destinasi. Jadi misalnya gini. Oke, gue kasih contoh aja ya. Misalnya kayak gue 2 tahun lagi gue pengen DP mobil. Misalnya gue butuh duit 100 juta. Gue pengen DP-nya 100 juta 2 tahun lagi gitu. Per bulan gue bisa nabung 3 juta. Misalnya kayak gitu. Terus gue ngerasa, pakai reksadana campuran aja kali ya. Ini contoh ya. Ini bukan berarti berarti gue harus pakai reksadana campuran ya buat ini. Enggak gitu. Ini contoh aja ya misalnya. Misalnya gue ternyata setelah gue pertimbangkan, gue analisa, kayaknya reksadana campuran cocok nih. Oke, gue pakai reksadana campuran. Ya udah. Gue bisa nabung sekarang gue punya uang 5 juta misalnya, terus per bulan ya akan gue top up 3 juta. Oke. Gua top up tuh, mau turun, mau harganya lagi turun, mau harganya lagi naik, whatever it takes, gue akan tetap nabung 3 juta per bulan, gitu. Dan gue yakin misalnya gini, kayaknya sih bisa ya reksadana campuran ya, gue punya 100 juta 3 tahun lagi gitu misalnya, atau 2 tahun lagi, 2 tahun ya tadi gue bilang ya, 2 tahun lagi, ya udah gitu, ya lo fokus aja gitu sama perkembangan lo, lo tracking misalnya per bulan, okay. Sekarang investasi gue udah sekian ya harganya, okay, gitu. Ya terus lu tambahin, terus tiap bulan lu tambahin gitu kan. Terus sampai akhirnya misalnya udah setahun lu lihat, lu checking. Wah, ada sekian ini. Gitu. Okay, fine. Lagi gitu kan. Lu udah bisa nge-track gitu kan. Okay. Sampai akhirnya udah deh. Lu bisa deh nyampe tuh 100 juta. Dalam waktu 2 tahun. Misalnya kayak gitu dengan reksadana campuran. Misal, ini baru misal ya. Nah, ini contohnya kayak gitu. Jadi, jangan fokus sama naik turun harian. Gitu. Lo fokus sama tujuan lo. Gitu. Oke. Jadi, yang namanya investasi itu butuh konsistensi. Gitu. Gue ngajak lo untuk menjadi seorang investor pasif yang itu tadi ya, fokus ke tujuan jangka pendek sampai jangka panjang, konsisten nabung tiap bulan, udah lo bisa deh meningkatkan kesejahteraan hidup lo dan keluarga lo. Begitu guys, jadi to sum up, okay. Pertama, tahu tujuan keuangannya dulu apa. Yang kedua, tahu profil diri lo kayak gimana. Yang ketiga, pelajari produk-produknya. Ini gue kasih kulitnya doang, silakan cari CFP atau kelas-kelas investasi yang bisa membantu lo paham benar produk-produk investasi. Oke, silakan belajar gitu. Terus kemudian setelah dari situ baru lo bisa tentuin lo pakai produk investasi yang mana. Seperti itu, jangan lupa konsisten. So, itu aja yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Semoga membantu kalian. Semangat berinvestasi buat para perempuan semua. Dadah, sampai jumpa di episode berikutnya.